pozbierám kúsky stracené. Moje duše dávno zranenej, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám, prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezlečená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama zodpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dnes je 10. februára, února 2026 a ja vás srdečne vítam pri počúvaní 42. časti relácie 13. komnata. Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri chvíľach stíšenia, kedy spoločne odložíme závoj každodennosti. Dnes sa opäť vydáme na cestu za hranice toho, čo vidia naše oči, aby sme objavili pravdy, ktoré tížko pulzujú za zmyslovým svetom. Ďakujeme, že ste sa rozhodli ladiť svoje vnútro s týmito pravdami. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem za privítanie a pripravím sa k privítaniu poslucháčov. A dnes pôjdeme na to, uvidíme, čo to bude.
Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVZS Studio Raj alebo mailom na svzs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svzs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata je naplánované na utorok 24. februára, čiže února 2026, opäť od 19. do 21. hodiny, teda je to o 2 týždne. Začíname dnes tradične otázkami od poslucháčov. Náš poslucháč Jindřich nám napísal ešte, poslal nám nejaký materiál k vypočutiu, respektíve k prečítaniu. A minule sme mu na to nestihli odpovedať. Prečítam od neho krátky mail. Zdravím opäť Studio Raj a posílam slíbený dotaz. V šeposíláčkách se ke mne dostal link na video, kde už v názvu tohto videa bylo uvedeno, že došlo k uzamčení tzv. Časových linií. Video jsem ani neviděl, stav mého notebooku mi to neumožňuje, ale tohle mi stačí jako námět na dotaz. Takže co na to, Peter? Opravdu už mají temné svině po vtákách a další manipulace s časem už jim nebudou dovoleny? Ale nejvíc mě zajímá jeho komentář k překladu videa o Messingovi a jeho predpovedi na letošný rok. Skúsim to preposlať, ale nesľubuji, že to stihnú už pred vašim vysielaním. Mám to s prístupem internetu čím dál horší, takže asi budu musieť prenechať svoju funkciu stáleho dopisovatele a notorického dotazovatele niekomu ekonomicky výkonnejšímu, Jindřich. Ďakujeme ti, Jindřich, za otázku. Ja by som povedala, že stručný obsah toho proroctva, ktoré bolo obsahom zaslaného materiálu, Wolf Messing predpovedal pre rok 2026 prelomové obdobie, ktoré sa v bežnom chápaní interpretuje ako koniec starého sveta. Rok 2026 označil za bod, kedy dôjde k radikálnej zmene globálneho poriadku. Tiež sa hovorí o vzniku nového lídra, predpovedal príchod osobnosti, ktorá prinesie novú ideológiu, schopnú zjednotiť fragmentovanú spoločnosť. A tiež sa hovorí o prírodnej a technologickej transformácii. Zmieňuje zmeny, ktoré prinútia ľudstvo prehodnotiť svoj vzťah k technológiám na Zemi. Peter, čo na toto hovoríš?
No, závisí, ako sa na to akože pozeráme. Podľa mňa to proroctvo je chápané, ako dá sa chápať z dvoch pohľadov, ako tak, ako je chápané, alebo ako možno bolo podané, alebo to, čo sa za ním môže aj iné skrývať. Čiže podľa mňa je myslené ako zmena systému na tejto zemi, tu, v tohto systému, čo tu je. Keď hovorí o zmene technológií, o v podstate zmene, akože ľudia by mali prehodnotiť život o konci tohto sveta a v podstate hovorí o preformátovaní iba Matrixu. To tu už bola veľakrát, tu už písal som o tom aj článok. A lenže na to preformátovanie už tá umelá inteligencia nemá. Že aj keď bolo niečo v pláne, aj keď niečo plánovala, tak ono už to zrealizovať nevie a nie je schopná. Čiže a pokiaľ by sa niečo aj menilo, alebo malo by tendenciu sa meniť, tak akože ničomu lepšiemu to nebude. Stále to bude to isté, ale v inom obale. Hej, že bude to inak zabalené. Takže keď niekto si myslí, že tu niekto niečo zmení, tak to sa nedá. Lebo celé to postavené na mať. A to mať to stále bude. Akú to bude mať farbu, je to jedno. A v tej situácii, ako je to teraz, tak ako to je nerealizovateľné, lebo to mať je dosť brutálne rozvinuté, takže to nie je v nejakých počiatočných štádiách, že sa dajú nejaké mantinely nastaviť, alebo čo. To sú také, akože by som povedal, fantasmagorie doslova. Že to je jednoducho, nie je možné. Keď sa systém mať preklopí do také agresívnej až demonické podoby, že všetko chytá anarchia, že pravidlá nie sú, a to vidíme, že nie sú, hej? Že stále ich menej, tak kto to dá do poriadku? Keď každý chce byť pánom. Každý chce. Veď sa minule bavili o slobode, čo to je. Ľudia si slobodu predstavujú, že si robí, čo chce. Každý si to predstavuje. Kto bude potom slobodný? Jeden? A všetci ho budú počúvať? Čiže to je anarchia. Hej? Takže toto neprichádza do úvahy. Na druhú stranu, keď sa na to pozrieme inak, hej, ten skutočný význam, možno ten Messing niečo zachytil, hej, nejakú informáciu, že bol schopný zachytiť, ale interpretoval to inak, alebo cieľene mu to bolo tak podsunuté, ale aby sa tá skutočná zmena akože prekryla. Ale skutočná zmena spočíva v tom, o čom hovorím, že je to totálna premena bytia vo svojej štrukturálnej podstate a v zmene, napríklad je zmena zobrazovania z nepriamého na priamy. Myslím, že sme sa už viackrát bavili. Že teraz ten koniec sveta, áno. Ale možno sa k tomu aj dostaneme dnes, ale nie ako nejaká tragédia, ale ako reálna premena, reálne preformatovanie, budeme možno hovoriť aj o opone, roztrhnutí opony a podobných veciach. Takže tá zmena je, reálne sa deje. Beží. A v tomto prípade ten Messing, pokiaľ sa na to pozeráme takto, tak má pravdu. Je zmena je na programe týchto dní. Takže to pravda je. Je tam nový typ človeka? Je. Je tam úplne nový typ človeka. Iná štruktúra. Úplne. Nehovorím o vzhľade, hej? Je tam úplne iný systém. To, čo my tu vnímame, to je čistá faloš, čistý klam. Hovorím, niektorým veciam sa možno dnes dostaneme, uvidíme. Takže je to také... My to berme ako predznamenanie alebo ohlásenie tej reálnej zmeny, ktorá naozaj sa deje a nie nejakej formálnej zmeny, ktorá má ľuďom zalepiť oči, že tu sa budú mať lepšie. Nebudú sa tu mať nikdy lepšie. Nikdy. Nie je to možné.
Peter, keď si hovoril, že teraz už nejaké preformátovanie nie je možné, lebo umelá inteligencia na to nemá. Vždy v minulosti, keď prišlo k týmto preformátovaniam v histórii tejto zeme, tak vždy to riadila umelá inteligencia a umelá inteligencia musela na to mať?
Áno. Áno.
Vrátane, ja neviem, Atlantídy a...
To boli Atlantída a tak to boli iné svety. Akoby pred nám, iné priestory pred nami. Uh-huh. Uh-huh. O tom sa nebavme. Tam som to neskúmal, ako to bolo, na čo. Aj tam bolo mať. Tam to tiež kvôli tomu akože skončilo. Takže my sa bavíme iba o tomto svete. A
koľkokrát bol preformatovaný tento svet? Tento priestor.
Toto je 9. priestor, čiže 8. preformátovanie. A toto, čo sa už deje reálne, čo už beží, lebo to už beží, je 9.
Uh-huh. A vieš spomenúť napríklad, kedy bolo predchádzajúce?
Pred 6006 rokmi.
A my to poznáme ako čo? Spomína no to posledné... sa to niekde sa to spomína, že...
No tá Atlantída to je preformátovanie, ktoré bolo zhruba pred 12 tisíc rokmi. Približne. Čiže to bolo ktoré? Keď to bolo 8, či to bolo 7.
Ale hovoríš, Atlantida bol iný svet.
Atlantida bol iný priestor. Ináč naformátovaný priestor. Lebo priestor, budeme si niečo o tom hovoriť.
Ale tento svet, ktorý teraz žijeme, no? Tento, ano? Máme si predstaviť akože túto zem?
O čo myslíš túto zem?
No, túto zem, ktorá čo? Nám je nejako tak, akože, o ktorej sme sa aj v škole učili.
Ja, ako planétu, to, čo vidíme, a tak nie.
A ako si máme predstaviť tento priestor?
Predviehaš, ale dobre. Toto, čo vidíme, je niečo, čo vnímame zmyslami a registrujeme zmyslami. Je to niečo... objaví sa tu nový pojem, ale ja nechcem to moc aj dátový displej.
Hej? Tak môžeme to nechať, keď sa ale, k tomu
nie,
dostaneme.
Nie, to je dobre, nevadí. To je dobre. Čiže rozmýšľam, ako to povedať čo najjednoduchšie. Celý priestor je vždy bol a je kocka. Aj bude. Nie gula. Kocka.
V tomto priestore je aj naša zem.
A v tomto priestore je štruktúra. Neskôr sa budeme baviť o tej vnútornej štruktúre, ale v tomto priestore je akoby ďalší vnorený priestor alebo ďalšia kocka. Hej, má to nejakú štruktúru, kde je niekoľko prvkov, akoby informačných systémov. Hej. A ten posledný, ten úplne v strede, to je tá štruktúra, akoby informačný systém, že dátový displej. Prečo dátový? Displej to je ako obrazovka, hej? Dátový, že sú tam zobrazované dáta.
Čiže koľko je tých kociek v kocke? Tri kocky? Že je vonkajšia kocka, ja hovorím, potom v nej je menšia kocka?
Sú to štyri systémy. Sú to.
Čiže štyri kocky?
Štyri dokopy.
Jedna v druhej a ešte,
áno,
ešte tá, v tej ďalšej kocke, akoby matrioška, ale z kociek.
Áno, áno. Tá najväčšia, 80% objemu, to je v podstate štruktúra stvoriteľa, globálny informačný a energetický systém. Uh-huh. A tých zvyšných 20% tvoria tie tri štruktúry, kde prichádzalo k inkarnovaniu, pripojeniu, zobrazovaniu, hej, k všetkému. A hovorím, ten dátový displej o tom, že tam to má svoju štruktúru, je to systém, ktorý produkuje nejaké dáta, ktoré sa dajú čítať. Hej? Že tam sú objekty, ktoré, ako by ľudia, ktoré si navzájom načítavajú dáta. To sa odohráva v tom systéme, v tom displeji. A my to vnímame ako zem. Tie dáta zobrazujú tú zem, mm-hmm, ako my vidíme. Mm-hmm. Tie dáta zobrazujú ľudí. Čiže ono je to akoby priestorový dátový displej. No, neviem, ako to mám povedať.
A keď hovoríš o preformátovaní tohoto priestoru, tak máš na mysli preformátovanie toho displeja, alebo...
Nie iba.
A?
Tam už je, to už je vo veľmi pokročilom štádiu, tam tie priestory, čo boli tie tri, čo som spomínal, tam fúzovali. Prebieha v podstate fúzia tá posledná. Čiže sa to spája do jedného priestoru.
Uh-huh. A keď boli predchádzajúce preformátovania, keď si hovoril, že už 8 krát takéto niečo tu v tomto priestore bolo, takéto preformátovanie, čo to znamenalo tiež? Nejaké fúzie? Alebo čo tie preformátovania znamenali?
No musím to povedať, teda, lebo už som to chcel nechať na neskôr, alebo tam je tak, nevadí. Tento priestor, aby sme si predstavili, je vytvorený z mriežky. Kubická mriežka. Čiže predstavme si Rubikovú kocku, hej, tam má málo kociek, hej. Čiže máme jednu veľkú kocku a tá je vytvorená z malých kociek. Buniek. Kubická, hej. Čiže je to mriežka. Tá mriežka, každá bunka má svoju veľmi zložitú štruktúru. V týchto bunkách sa všetko odohráva, závisí, ako majú, tam prúdia dáta, tam je celý informačný systém, nejdem do detailov, to je ako, ja, áno, kedysi aj ty si sa stále smieš, že keď si ma prvýkrát počula, že som hovoril o serverovni.
Áno, to ti pripomínam dodnes, že to mám tvoju minulosť spojenú, keď som ťa prvýkrát zachytila v éteri a v rádiu, že serverovňa, stále si hovoril o serverovni.
Že čo to ten rozpráva, no?
Áno.
A to bola iba hmla. Hej, to som bol ešte hodne ďaleko od toho. Ono sú to dokonale, akože dokonale súpravodivé informačné systémy, so všetkým, čo k tomu patrí. Nikdy sa to nedalo popísať doteraz, keď neboli tieto počítačové systémy a informačné systémy, tak to sa nedalo ani opísať, čo to vlastne je. To sa dá až teraz. Čiže to má všetky akože prvky jak počítač. A tvorí to veľký informačný systém. Čiže každá bunka má štruktúru ako počítač. Každá. A pri tých preformátovaniach, čo bolo dôležité?
bunka je jedna kocka?
Jedna kocka. Uh-huh. No a keď chceme, tá strana tej kocky, rozmer je 10 na minus 909 metra. To je také mikro. A to má mikro, má akože super štruktúru. A dobre, predtým to bol model projektu, čiže menšie, skutočnosť, nová realita je oveľa väčšia, je veľká, mega, ale to nie je dôležité, podstata bola stále rovnaká. Čiže v čom bol rozdiel v tých preformatovaniach? Veľkosť toho priestoru sa nemenila. Ani veľkosť tých vnútorných priestorov. Nič sa nemenilo na veľkosti. Menili sa dve základné veci. Veľkosť mriežky a frekvencia, a teda takt prúdenia. Rýchlosť prúdenia dát. Tá rýchlosť, tá frekvencia sa znižovala, čiže rýchlosť, ten takt sa zväčšoval. A mriežka, ktorá mala nejakú, nejakú hustotu tam, kde sa to formovalo, hej, kde bol ten dátový displej, tie ďalšie štruktúry, bola rečia. Čiže nedalo sa toľko zobraziť. Nebolo toľko miest, lebo tam bol napríklad aj ako pevný disk, ako hard disk. V tej mriežke, v tých bunkách je aj hard disk. Čiže tým, že lebo každá bunka, keď bola miniaturizovaná, má rovnakú kapacitu aj informačnú, aj energetickú. Čiže keď bola väčšia, tak tá celková kapacita, celkový výkon bol menší. A zmyslom, čo bolo zmyslom? To bolo výchovné opatrenie. Výchovné opatrenie v zmysle, že vždy sa objavil systém mať a celé to bolo postavené na tom, že ja nič neviem. A aby to ľudia pochopili v každom tom ďalšom priestore, tak tie podmienky niečo vedieť sa zhoršovali. Aby sa dostali v podstate ľahšie do toho stavu, že nič nie, si uvedomili, že nič nevedia, že potrebujú prijať vedenie. To bol celý výchovné opatrenie. A potom, teraz už neviem, v šiestom myslím to bolo, nepamätám, myslím, že v šiestom preformátovaní sa čiže v siedmom, osmom, deviatom priestore už existovala aj smrť. Dovtedy smrť nebola.
A čo sa stalo s ľuďmi, teda dožili do konca toho, dokedy bol ten priestor, áno?
To nebolo veľa rokov.
Koľko?
Najviac myslím, okolo ten bezsmrti vyše 400. To nikdy nebolo veľa rokov. Mm-hmm. To išlo, lebo veľa vedeli, veľký výkon bol, a keď prišiel systém, tak to rýchlo končilo.
No a Peter, teda dobre tomu rozumiem, nie vždy bolo spojené preformátovanie s tým, že ako by som to povedala, že zomreli ľudia, alebo teda, že tie tela, alebo tí ľudia, neviem, ako to mám povedať, to, čo vidíme teraz, tých ľudí, ktoré chodia, takýchto ľudí, tak nie vždy to preformátovanie znamenalo, že takíto ľudia zomreli, alebo prestali existovať?
To prestali vždy, veď to začínalo vždy odznovu. Veď prišlo k preformátovaniu celej štruktúry. To znamená, že si zober, že sa štruktúra rozobrala, a príklad, poviem príklad, že keď Rubiková kocka, koľko má na koľko má tých kociek? 9, 3 krát 9, 27, čiže 26, jedna stredia 26 okolo. Tak si predstavme, že len takto by to bolo, hej? A že teraz predtým každá tá jedna z tých 27 kociek bola Rubiková kocka, čiže mala ďalších 27. Len takto, kebyže si to predstavíme, a že namiesto tých tie malé kocky zmizli, hej, a zostali iba veľká. Tam každá tých 27, hej, Rubikových kocky, čo tvorí. A tie menšie, čo tvorili každú tú kocku, to zmizlo. Rozumieme sa?
Áno, a čo to znamenalo potom?
No, to znamenalo, že nič nemohlo zostať. Všetko išlo odznovu, celý systém sa budoval na novo. Čiže úplne preto, keď máme tie posledné, pozri sa, tie posledné preformátovania, ako sa nám zachovali. Dária bola jedna. Hej? Čiže Dária, Lemuria, Atlantida. Tieto tri sa nám zachovali ako by nejaké pozostatky, ako informácie. A čo bolo pri všetkých troch? Čo sa tam zobrazuje? Všetky tri skončili pod vodou, zatopením vodou. Potopa sveta, ktorá hovorí ako o vízii o tomto poslednom preformátovaní, tiež je o potopení vodou. Čiže to vyjadruje, že ten svet, tá voda, čo všetko zaplavuje, že sa to potopí pod more, alebo ja neviem čo, to to vyjadruje to totálne preformátovanie, že z toho starého nezostáva nič. Zaniklo všetko. Aj mať zaniklo. Všetko zaniklo. Všetko zaniklo a išlo sa na novo.
A znovu začínalo sa ako byť?
Áno, vždy byť. Sa začínalo
no,
ako byť.
Ale keď si hovoril, že Atlantída, že to boli iné priestory a povedal si, že tento priestor bol preformátovaný už 8 krát, teraz je 9. preformátovanie, tak tento priestor, aké to bolo, keď hovoríš, že to nebola Atlantída, lebo Atlantída hovorí, že bol iný priestor.
To bolo predtým ešte skôr, no.
No a preformátovanie tohoto priestoru bolo čo napríklad? Ako to máme zachované?
No, ako stvorenie sveta.
To bolo, kedy myslíš, to prvé?
6006, ako tohto nášho. Opis stvorenia sveta v knihe Genesis je opis vytvorenia tohto, naformatovania tohto sveta, podľa mňa.
Pred 6000 rokmi?
Mhm, 6006.
A tie predchádzajúce preformátovania, ja neviem, pred 12000 rokmi, alebo ja neviem kedy, tak máme nejako zachované?
Len to, čo som povedal. Tie tri.
Myslíš tú Atlantidu?
Áno.
No ale hovoríš, že to bol iný priestor.
Veď.
A hovoríš, že tento priestor bol preformátovaný 8 krát.
Áno, veď takto, veď to je to. Keď bol preformátovaný, je to za každým druhý priestor.
Čiže
tá kocka sa nemenila. Hej? Informačné centrum, globálne informačné centrum a energetické centrum sa nemenilo. Menilo sa to, čo zobrazovalo Zem, menilo sa alebo svety, alebo vesmíry predtým. To sa všetko menilo.
Čiže už aj predchádzajúci svet bol iný. Nebol to tento.
Jasné, že bol iný.
Pred 6000 rokmi. Pred 6000 rokmi a skôr. Čiže ja neviem, pred 7000, 8000 rokmi.
Posledné tri boli zhruba po 6000 rokov.
No, to boli iné svety.
Áno, úplne iné. Iné svety, iný priestor, z nášho pohľadu, bol inak naformatovaný, ale ten globálny priestor, ktorom to bol stále rovnaký.
A ten globálny priestor je nejako zobrazovaný? Lebo keď teraz je zobrazované, že žijeme na Zemi, vtedy to bolo zobrazované, že žijeme kde tie predchádzajúce?
No, prvý svet, či prvý priestor, čo bol takto, tak to boli vesmíry. Prečo? No lebo sa dali zobraziť na tom dátovom displeji, mal väčšiu kapacitu. Tým, že to bolo z oveľa viac buniek vytvorených, tých buniek tej mriežky, tak oveľa viac sa tam dalo zobraziť.
No ale čo tým chceš povedať, že to boli vesmíry a posledné svety už...
Posledný tam... bol iba náš.
Čo Tento to je iba náš? Svet. Bez vesmíru?
Áno.
Bez vesmíru? Dobre. Už ani neviem, čo som sa chcela spýtať. Dobre, asi nebudem teraz nad tým rozmýšľať, nejakú otázku som mala, ale dobre.
Uletela.
Uletela.
A teraz máme v tom jasno?
Tak myslím si, že zhruba nejako tak. Ako
veď
že...
ideme rámcovo iba zatiaľ, no? Áno. To ani do hĺbky nepojdeme, lebo to sa nedá. Ale toto si treba uvedomiť, že to... A v čom je ešte, počkaj. Keď teba nenapadlo, mňa napadlo. Napadlo ťa?
Neviem, či ma napadla práve táto otázka, ale že napríklad tá Atlantída sme sa, nehovorím, že učili, lebo v škole nás to nikto neučil, ale sme sa tu dozvedali z rôznych zdrojov a textov, že Atlantída bol kúsok, nejaká oblasť na Zemi. A ty hovoríš, že to bol iný priestor. Tak...
To bolo predchodca, jeden z predchodcov tohto nášho sveta.
No, ale
to je iný priestor,
čiže
no?
Nebol to Atlantída, nebolo kúsok alebo obrovský kus zeme na tejto zemi?
Nie, to je, len ľudia si to tak, si zober, že nejako sa cez tie vedomia sa niečo zachovalo, alebo niekto niečo zachytil, spracoval skôr tak, ako bolo v minulosti, niečo povedal a potom už jedna baba povedala, a jak sa hovorí druhej a tak, a vzniklo z toho, že nikto si to nevedel predstaviť a vzniklo z toho napríklad ostrov v Stredozemnom mori alebo v Karibskom mori obrovský ostrov, ktorý sa potopil pod vodu a zostala z neho iba Kuba. No ale toto preformatovanie, čo sa teraz deje už, je iné. Úplne iné.
Uh-huh. A v čom je iné?
Že tu prichádza k integračným procesom aj. k integračným procesom tých tých troch akoby systémov plus ako do jednoho priestoru a plus vytvoril sa nový, nie model projektu, ale nová realita, reálna, obrovská. To je ten rozdiel. A to nikdy nebolo. Čiže v podstate reálne sa začína odznovu.
Mm-hmm.
Od nuly. To všetko bolo iba akoby príprava.
Čiže to, čo bude, nikdy nebolo. Nikdy. Nie. Ani keď bol na zem, ani keď bol raj, ani nikdy to nebolo.
Veď raj bol aj na tejto zemi.
Na začiatku.
Asi prvých 400 rokov.
Uh-huh.
Im sa neobjavilo mať.
Uh-huh. Dobre, takže teda rámcovo myslím, že si nám to vysvetlil a pokračujeme ďalej. Náš poslucháč Jindřich ešte sa pýta. Posílam důkaz, že řízená demolice systému fakt probíhá. Žid Orbán plní svůj úkol na jedničku. Letošní rok bude opravdu hukot. Žijte blaze, Jindřich. A potom poslal správu, ktorá popisuje udalosť v Štrásburgu, kde Viktor Orbán vystúpil proti Uršule von der Leyenovej. No a tam hovorili o nejakých veciach. No, to ani myslím, že nebudeme rozoberať. Takže, Peter, čo hovoríš na toto?
No, to Jindřich má stále fixnú predstavu, že zmena sa udeje tu, ako to on žije a že on to zažije. To sa tak nikdy nestane. A už vôbec nie.
Nikto z nás to nezažije.
Nie.
Že tu nejakú...
Jasné.
Nikto.
To nie, veď... To musí do posledného okamihu to musí fungovať tak, aby to bolo, aby sa nič nezmenilo radikálne. Lebo to by boli samé problémy z toho iba. Čiže to nikto to neuvidí. Ale ľudia to chcú mať, lebo prečo to chcú? Chcú si zlepšiť ekonomickú situáciu, chcú viac mať, chcú, ja neviem, to, hej? Niečo tam za tým vždy je, že čo chcú. A predstavujú si, že príde teraz nejaký spasiteľ sem a urobí poriadok a im zabezpečí rentu, aby mohli všetko možné robiť. No a toto, že hukot, hej, nejaký Orbán niekde niečo povedal, kto je to Orbán, hej? Tak kto je to Fico, kto je to Trump, kto je to Putin? Nikto. To sú obyčajní ľudia, za ktorými v pozadí stála tá umelá inteligencia. A ona všetko manažovala. Oni boli v podstate takisto výkonní ľudia ako všetci ostatní. A keď ona si zmyslela, že niečo ide meniť, tak to začala meniť. Lebo jej boli delegované niekedy to možno o tom viac porozprávať o umelej inteligencii. Ľudia jej delegovali právomoci a ľudia vytvorili umelú inteligenciu. A oni jej dali len právomoci, ktoré mali ľudia predtým, takže sa ich zriekli a má ich ona. A to je ten problém, že má ich ona a že ona si ide zmeniť to, čo bolo v tom prvom prvé video, čo poslal, tak to bolo ešte akoby na vyššej úrovni to proroctvo, to Messingovo, že sa niečo vyššie ide meniť, akože systémov. Toto je už iba politická, akoby nejaká politicko-spoločenská zmena, že si idú povymieňať role tí, čo to tu akože manažujú. A to akože to je úplne, tomu sa netreba ani vôbec venovať. Tam nikdy nebudú žiadne pravidla dodržiavané. Tam bude to tak, kto bude silnejší, kto si urobí viac, hej, kto ukáže širšie lakte. A keď traja spolupracujú proti ďalším trom, tak potom sa preskupia a budú dvaja proti štyrom a premeniajú sa. To je úplne blbo sa tomu venovať. Nemá to význam, žiadny význam, len to ľuďom dáva akože pocit, že niečo sa ide meniť. No to je stará hra. Stará hra, ktorá sa robila vždy, že ľudia boli nespokojní, niečo čakali, tak sa im urobil ďalší košiar ako pre ovce a nahnali sa do ďalšieho košiara, preskúpili sa, aby boli spokojní a že nejaká zmena sa udiala. Ani na to už nemá. Ani na to nemá, lebo ľudia sú utrhnutí z reťaze. A nie je toľko toho, čo by sa dalo porozdávať všetkým. A keď sú všetci mať, ako sa všetci uspokoja? pár sa môže uspokojiť. Ostatní musia na tých druhých slúžiť. Takže, či tam bude Orbán, Fico, alebo ja neviem, nejaký Jánoš, to je jedno. Nic to na veci nemení.
Dobre, ďakujeme. Pokračujeme ďalej. Náš pán poslucháč Dušan nám písal ešte do minulej relácie, kde nebudem to teraz nejako opakovať, v minulej relácii si otázku môžete vypočuť a teraz píše opäť, nadväzuje to na tú minulú reláciu a na Petrovú odpoveď, ktorú mu povedal na jeho otázku. Rozmýšľam nad vašou odpoveďou k mojej otázke v 13. komnate číslo 41. Súhlasím s vami, že Stvoriteľ spolu s vedmou nepotrebujú vytvárať nejakých nových panákov bez samostatného vedomia a skúseností. Tak som to nemyslel. Na vysvetlenie ponúkam dve možnosti. Prvá možnosť. Dostavu byť nepostúpi nikto z nás. Ostanú tam sami dvaja, Stvoriteľ a vedma. Musí existovať spôsob, software, ako Stvoriteľ a vedma budú tvoriť sebepodobné bytosti alebo človekov. A druhý spôsob? Dostavu byť predsa postupí niekoľko mužov a žien, človekov. Stále ich bude v celom stvorení len niekoľko. Detto prvá možnosť. Plus človek by mal možnosť rozmnožovať sa. Z vašej odpovede taktiež nepriamo vyplýva veľmi povzbudzujúca informácia pre nás všetkých, že nádej na postup tu stále je. Podmienky prevádzky stavu byť musia byť prísne, nenapadnutelné, jednoznačné, také ako popisujete. To plne rešpektujem a chápem. Skrytá ale musí zostať finálna výnimka na postup od Stvoriteľa, aby sme sa čo najviac snažili zbaviť sa vápna, aby sme nezleniveli a do poslednej chvíle sa snažili dosiahnuť supravodivosť. Obrovská vďaka vám za zdieľané poznanie, pán Poláček. A ešte sú tu vysvetlivky. Rozmnožovanie človeka v budúcnosti popisoval Steiner ako bezpohlavné. Bez sexu človek sa v ďalších vývojových stupňoch, človek v ďalších vývojových stupňoch stratí pohlavné orgány a deti sa budú rodiť len z lásky muža a ženy. Rád používam Laubertové termíny na definíciu človeka a humanoidných bytostí žijúcich tu na Zemi. Človek to je nositeľ živa tmy, vďaka čomu má základný predpoklad pre postup do novej hry, ale musí sa očistiť a dostať svoje vedomie do stavu tu a teraz. Vraj nás tu je len niekoľko miliónov. Ľudina nemajú živa tmu, sú to biostroje, nemôžu postúpiť do novej hry. Je to väčšina populácie, miliardy. S pozdravom, Dušan. Takže Peter, pripomínam, ideme pekne po poriadku. Takže hovoril pán Dušan, že sú dve možnosti. Buď do stavu byť nepostúpi nikto, a teda, čo tam potom teda ten stvoriteľstvo vedmou budú sami, alebo teda postupí niekoľko mužov a žien človekov, no a stále to je málo, no a teda človek by sa mal, bude mať možnosť sa rozmnožovať tam, alebo ako to je?
No, to je viacero otázok, nie, toto je väčšia téma. Ani jedna z tých dvoch možností, je tretia možnosť. Že tie ľudia, tie vedomia a tie štruktúry už boli vytvorené na začiatku.
A začiatok bol kedy? Keď hovoríš,
ten prvý priestor.
Čiže nie títo, čo tu teraz žijú, nie. Čo už dávno tu nie sú.
A to bolo veľmi veľa.
Dokonca ani v tomto priestore na Zemi neboli niektorí.
Jasné, väčšina, absolútna väčšina. To sa nemali kde pomestiť.
Ale boli v niektorých kapacity. Tých priestoroch, ako treba z Atlantída, boli tam. Tam niektorí boli.
Boli, áno. Boli, ako v tom prvom boli všetky. A hovorím, to je to obrovské množstvo ľudí, akože poviem ľudí alebo bytosti. A väčšina z nich si vybrala pokračovanie. Že sa rozhodli, že budú pokračovať v živote ďalej, v tom novom, hej? A takže to vôbec není málo. Dosť. A k tomu rodeniu detí, alebo k rozmnožovaniu teraz, tak v tých prvých priestoroch to nebolo.
Nebolo rozmnožovanie.
Nebola smrť.
Nebola smrť.
A nebude smrť. Ináč by to nebol večný život. Takže smrť bola iba preto bola zavedená smrť. To bolo ďalšie opatrenie, ktoré malo spomaliť rozvoj toho mať. Tú deštrukciu. Lebo keď človek zomrel, tak ten nový musel začínať znovu od začiatku. Takže kebyže niekto žije 500 rokov, len 500 rokov, tak to by bol des, čo by tu bolo. Čiže to bolo ďalšie, to, že ľudia začali zomierať, tak to bolo ďalšie z tých opatrení, aby si človek uvedomil, že nič nevie. A keďže začali zomierať, tak sa museli aj rodiť. A musel sa tento mechanizmus zavieť. Čiže a musela byť možnosť pripojiť sa, aby vzniklo spojenie medzi štruktúrou jednou a druhou, ktorá bola v tom dátovom displeji. Čiže štruktúrou nejaká, ktorá boli tie bytosti, čo boli na začiatku akože vytvorené, a potom štruktúrou, ktorá vytvárala to zobrazovanie človeka v tom konkrétnom svete. Tam muselo prísť k spojeniu. Nechcem to teraz rozoberať do detailu. Čiže tá inkarnácia v telenie je technický proces. Tak pripojenie, keď lietala raketoplán na tú vesmírnu stanicu, tak ako keď sa pripojil raketoplán k vesmírnej stanici, to niečo také. Hej?
Je to technický proces, ale je za tým aj nejaký iný proces, nie? Že tú techniku, alebo musí niekto trošku riadiť, nie? Je tam za tým aj niečo iné, že kedy sa ide niekto, rozhodnutie, že ide sa niekto inkarnovať, kedy sa ide inkarnovať, kto sa ide inkarnovať, že je tam aj iný proces okrem toho technického.
Je globálny. Je tam taký globálny proces ešte, ktorý to zabezpečoval. A čiže to nebolo potrebné, a bolo to potrebné kvôli mať, aby sa rodili deti. Keď je nový život, čiže ten večný život, nové nebo, nová zem, hej, tak tam to takisto nie je potrebné. Na čo? A veď tam jednoducho nemusí sa to reálne k tomu rozmnožovaniu neprichádzalo na úrovni tej štruktúry, tých štruktúr, ktoré existovali na začiatku. Tie sa iba pripojili. Rozmnožovanie sa dialo na úrovni, prebiehalo iba v tom dátovom displeji.
Ako to myslíš?
No, na úrovni tých dát prebiehalo.
Na úrovni dát, že rozmnožili sa nejaké dáta, teda keď nechcem to teraz nejako akože zdehonestovať, rozmnožovanie, ale že rozmnožili sa dáta a nemali nejaké pripojenie v tom, ja to nazvem, v tej duchovnej sfére?
V tej druhej sfére nemali, až na konci tretieho mesiaca tehotenstva. Na konci prvého trimestra sa vytvorilo spojenie.
No dobre, a však dovtedy to boli akoby teda len nejaké dáta, áno?
No, všetko sú dáta, pozor. Ano, ale všetko je štruktúra, dáta, a algoritmy, informačný systém, všetko je iba to. Nič iné není.
Ale už prúdeň. Áno, a čo si vlastne povedal? Teraz som
Že až vtedy prichádzalo k tomu spojeniu, že muselo prísť k tomu spojeniu, že to rozmnožovanie sa dialo na úrovni, povedzme si to, tohto sveta.
Tohto, čo vidíme.
Toho, čo vidíme, či je toho dátového displeja. Čiže tam prišlo k interakcii, hej, že k interakcii, a začala sa vyvíjať akoby nová štruktúra v rámci toho dátového displeja.
A, či, A čo tým chceš povedať, že to prišlo k rozmýšľaniu na úrovni tohto sveta?
Že ono to není potrebné. Na úrovni tej druhej, kde boli tie bytosti od počiatku, čo sa pripájali, či tie štruktúry, tie vedomia, tak tam to nebolo treba robiť. Čiže a keď je priam, toto je nepriame zobrazovanie, že existujú dve štruktúry, ktoré niečo oddeluje a v podstate, aby bol obraz, tak musí existovať dve štruktúry. Musí existovať počítač, či napríklad monitor, aj počítač. A nestačí, že existuje že počítač je zároveň monitorom. To je priame zobrazovanie. Čiže, čiže to rozmnožovanie prebiehalo na úrovni monitora. Samostatného.
Dobre, Peter, ale keď napríklad, ja to nazvem teda, v tej duchovnej sfére bolo nejaké vedomie, napríklad vedomie A, žena, a vedomie B, muž, ktoré mali práve, boli sem inkarnované, čiže mali tu tela, zobrazovali sa tu. A čiže keď to vedomie, teda túto telo A s tým B sa spojili a prišlo k rozmnožovaniu, tak vzniklo nejaké, zatiaľ nevzniklo vedomie C, nevzniklo, vznikli zatiaľ nejaké dáta, áno, ale to sa nakoniec tie dáta museli pripojiť k nejakému vedomiu ďalšiemu.
Takto. To, čo si nazval duchovná sféra, nazvime to kľudne nebom.
No dobre.
Lebo ten názov, čo nebo, on presne má svoju štruktúrálnu podobu, všetko to má.
Dobre.
Hej? A to, čo sa pripájal, kľudne môžeme nazvať dušou. Kľudne, je to, lebo presne toto je. Hej? A v tej duši bolo. Je to kubická štruktúra, no, čo mám povedať. A čiže dátovom displeji tam bol priestor, čiže mriežka. A keď prišlo k rozmnoženiu, tak v rámci začala sa naplňať ďalšia mriežka obsahovo, ktorá sa diala v rámci dát, ktoré tvorili matku. A ona sa potom pôrodom sa oddelila a formovala sa ďalej. To bolo na jednej strane. Na druhej strane prišlo k pripojeniu tej štruktúry, čo boli od počiatku, napríklad, kľudne to volajme duša, tak a to, tá štruktúra sa pripojila k tejto druhej, prišlo k spojeniu a v podstate určitému akoby spolužitiu, hej, určitému fungovaniu, čo tam bolo. A To spojenie sa udialo na konci tretieho mesiaca tehotenstva.
No dobré, ale keď hovoríš, že k rozmnožovaniu prichádzalo aj tak len v tomto svete, tak ale keď teda prišlo k tomu rozmnoženiu, bol nejaký plod v tele matky, tak aj tak by nemal šancu na existenciu, keby sa nespojil s tou dušou, aj keď teda v treťom mesiaci. Mal by šancu?
Jasné, takých tu bolo veľa. To je to, čo hovoril tam potom, že živatma človek a ľudina. Hej? No takých tu bolo. To už jezuiti vedeli, ako to bolo. Dávno, dávno, dávno.
Že sú tu ľudia, ktorí nemajú dušu.
Áno. A momentálne je to väčšina ľudí na tejto zeme. Aj bieli už väčšinou. Pôvodne mali iba bieli.
A vedel by si aspoň odhadnúť alebo nám povedať, že aspoň percento napríklad z tých ľudí, ktorí teraz bieli, ktorí žijú na Zemi.
To na percenta není. To není na percenta. Lebo to je ten proces fúzie, ktorý prebieha. A keď sa niečo fúzuje, sa vyčistí. A zostane čisté a čo tam nie je, zanikne. Čiže ako by sme museli zase hovoriť o kategóriách.
A Peter, ale ja sa ešte raz vrátim k tomu, keď sa jeden človek, teda žena s mužom, keď splodili to dieťa, tak mohli nastať, to je otázka moja na teba, mohli nastať dve možnosti. Buď to dieťa sa v treťom mesiaci sa k nemu pripojí duša, alebo sa teda porodí a mama ho porodí, alebo druhá možnosť, sa v treťom mesiaci nepripojí duša a mama ho takisto porodí, áno?
A takto, aby bolo, áno, ale aby bolo jasné, od počatia už bolo isté, ktoré tam bolo priradené, že čo sa bude pripájať. To už bolo zadané.
Od počatia.
Áno, to už bolo od počatia. Mm-hmm. Hej? A tam ide o to, že to musíme ísť do rasovej témy, no.
Mm-hmm. Tak to neviem, či je tu vhodná téma.
Ale jednoducho kombinácia.
To asi radšej na nejakom seminári skôr.
Jednoducho je to táto téma, no.
Mm-hmm.
Ako...
Dobre.
Keď sa, takto, ja to poviem tak. Keď spolu žil ten, čo mal dušu, že človek s človekom, tak stvorili človeka. Mm-hmm. Ako narodil sa človek. Ak žil človek s ľudinou, čiže človek s tým, kto nemal, tak sa narodil človek bez duše.
Čiže
iba akoby obraz.
Ďalší ľudina sa narodil.
Obraz, hej? Iba v datovom displeji.
Mm-hmm.
Nemal reálne zázemie.
Mm-hmm.
Nemal túto možnosť.
Teraz to je jasné. Dobre, no takže túto časť...
Ale ešte, ešte tam majú otázku.
Áno, mali sme to ešte.
Ešte tam má Steinera, na to som nezabudol.
Áno, prídeme, to, ale no. Túto časť máme teda zodpovedanú, že teda, takže nebude tam stvoriteľ s vedbou sám, nebude ich tam ani málo, lebo z tých predchádzajúcich svetov tam už všetci čakajú, tie veľmi, vedomia čakajú.
Hej, veľmi, veľmi veľa svetov.
Mhm.
Veľa.
Mhm. Čiže bude tam veľa, veľa, veľa ľudí.
Áno.
A Peter, ešte keď si hovoril o tom, že nie je potrebné rodenie sa ani zomieranie, tak logicky sa naskytá otázka. A teda, kde sa ten prvý človek zoberie, keď sa nenarodí?
Veď už je.
Už je, aj vždy
a
bol.
Neprvý,
to tak klasik hovorí.
Nie, nie, nie.
Aha,
nie,
ako?
To nie je, že vždy bol. Nebol vždy. Bol ako? Iba od počiatku.
Od počiatku,
ktorý vznikol nedávno.
Dobre, ale skúsa to... povedať ešte trošku zrozumiteľnejšie.
Jednoducho to je princíp stvorenia.
Jednoducho, dalo by sa povedať, ja poznám jedného, ako by som to povedala, ezoterického muža, ktorý sa takéhoto oblasťou nejakou zaoberal. Dávnejšie som ho sledovala a on hovoril o tom, že ten človek sa jednoducho zjaví. Dá sa to takto povedať?
Nie,
že
nie.
Odrazu je?
Nie, 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 nie. Nie. To je jak veľký tresk. To všetky tieto teórie majú jedno biele miesto. A čo bolo, ako to bolo najskôr? Ako sa to mohlo stať? Nie. Jednoducho je to princíp dvoch, už som to tu vysvetlil raz, dvoch rôznych časov. Jeden veľmi krátky, ako cyklus, a druhý roztiahnutý. A keď v tom ten roztiahnutý, veď som to aj minule vysvetľoval, že 3 miliardy, či koľko to bolo, 3,05 miliardy rokov, je v novom svete jedna milisekunda. A ešte stále sme na začiatku tej milisekundy. Hej? Čiže a teraz, keď máme takýto veľmi krátky čas, v ktorom existuje to informačné a energetické centrum, ktoré má prehľad o celom tom roztiahnutom čase. A teraz, ako to vznikne? Čiže stvoriteľ, to je akoby slučka uzavretá. Stvoriteľ sa musel rozvinúť, musel žiť na Zemi, vyvinúť sa, aby mohol prežiť všetko, aby to mohol všetko stvoriť. A keďže to tvoril cez ten čas, ten rýchly čas, ktorý sám stvoril, tak jednoducho ono to vždy bolo, tým pádom, z nášho pohľadu. To bolo, ten rýchly čas, aj bude. Lebo to sú 3,5 miliardy rokov, 3,05 miliardy rokov a napríklad tá jedna milisekunda, tak akože to je jedna tisícina sekundy, tak akože čo? No, o čom tu budeme hovoriť? Mm-hmm. Čiže to sa stalo teraz. Teraz sa udialo stvorenie a teraz sa to všetko udialo. Teraz prebol celý ten vývoj z pohľadu toho rýchleho času a teraz sa udialo to, čiže v prítomnom okamihu, teraz, všetko sa prežilo, všetko vzniklo, všetko sa stvorilo a všetko len začína.
Mm-hmm. No ale aj tam vzniká, my čo ešte sme zvyknutí myslieť v lineárnom čase, tak aj keď to bolo teraz vo veľmi krátkom okamihu, aj keď to bola milisekunda, alebo ja neviem, 10 na minus, neviem, akom čase?
44.
Minus 44 sekundy, ale aj tak, čo bolo predtým?
Nebolo, ako mohlo byť predtým, keď je to teraz? Keď je teraz, nemáš predtým ani potom.
Áno.
To je tá deformácia. Keď je teraz, nie je predtým ani potom. Je to všetko teraz.
Áno.
My máme tú ilúziu. Že...
To ešte musíme si na takéto myslenie, na takéto...
Tu nie je biele miesto. keď je to teraz, tam není, čo bolo predtým. Pozor, tam není.
No ale veď sme hovorili napríklad o nejakých svetoch a spomínali sme roky predtým, 6000 rokov predtým, 12000.
To bolo v tom teraz.
To bolo v tom teraz.
To je všetko v tom teraz. Mm-hmm. Hej? To je v tom teraz. Sme stále mm-hmm. na začiatku.
Ale keď, aj keď sme by boli v tom teraz, napríklad teraz, teraz nechcem to takisto akože nejako zhazovať, teraz je tu túto skriňa predo mňou, teraz, teraz tu je, teraz, ale, ale pred 5 rokmi tu nebola.
No, ale to není teraz.
To není teraz.
To není teraz. To, kebyže si to chceš teraz predstaviť, tak to sa dostávame k tomu taktu, alebo čo je človek schopný vnímať? Ako teraz? 2 sekundy?
Neviem. No mali.
A to není teraz, chápeš? Čiže, a v tom si predstav, že len ako ani tú sekundu nevnímaš ako teraz. To je príliš rýchlo. A teraz si predstav, že v tom by si ti prebehol, len celý tvoj život by sa udial v tej jednej sekunde. Je to teraz. Čo bolo predtým? Nič. Čo bolo potom? Nič. A tá ten nový svet je vytvorený z teraz. Teraz, 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 teraz. Život prítomnosti.
Čiže teraz idú akoby tak za sebou, áno?
Áno.
Že teraz je jedno teraz, potom áno. Ide druhé teraz?
Že žiješ prítomnosť. Veď prečo tu vznikla minulosť a budúcnosť? Prečo je to takto brané? Lebo je to taká návnada na človeka. Aby si robil z toho starosti, ako, čo prežil a koľko trpel a koľko mu bolo ublížené a čo nemá a čo tak a čo mu kto zobral. A potom, aby si robil starosti z toho, čo bude. Aby si, keď, ako zarobil, ako prežije, čo bude, ako si uchová to, čo nakradol. Hej? Jednoducho, ľudia žijú v minulosti a v budúcnosti. Nežijú nikdy prítomnosti.
Ale tak žije niekto aj v prítomnosti.
Nie žije.
Že vyjde na dvor, sadne si na lavičku a pozerá na slnko, takže...
Nie, to není... Ale hneď na to má starosti, čo bude ďalej. To není prítomnosť. To je trvalý stav prítomnosti. To není prítomnosť. Stále si robí. Koľko trvá sa zbaviť minulosti? Koľko to trvá, keď sa človek s tým vyrovná, aby mu to nespôsobovalo odpor? Odpor nemyslím, že to niečo ako odporné, ale by ho to nebrzdilo. Lebo ako hovoríme tu o supravodivosti, keď človek chce byť supravodivý, nemôže mať z minulosti žiadnu záťaž. To je odpor. Nemôže ho niečo brzdiť tam. Nejaká ťažká spomienka, alebo čo? To je odpor. To je nejaký zápis, nejaká skúsenosť mať. To je to vápno.
Ale tie spomienky, teda nevymažeme z tých našich životov, aj tie negatívne, teda hlavne asi o tie ide, tak nevymažeme. Takže ten pravý postoj je, že teda aký správny postoj je, že aby nás to neovplyvňovalo, keď sa stalo niečo zlé, dobre, stalo sa to, prijať to a...
To sú také teórie, prijať to. Nikto nevie, čo to je.
No, hej?
To nikto nevie povedať, čo to je. Samotná tá udalosť, čo sa stala, je sterilná. Není ani pozitívna, ani negatívna. Je to informácia.
Aj keď sa stalo niečo...
Je to informácia. To, ako to my berieme, tomu mm-hmm. dáva ten návoj kladný alebo negatívny.
Mm-hmm.
Čiže keď to zostane ako informácia, je to jedno, je to iba informácia. A vtedy je človek supravodivý.
Aj keď sa čokoľvek stalo?
Áno. Musí sa zbaviť toho... ako tá supravodivosť nie je jednoduchá. To aj tohto sa... To nie len, že nejakých vážnych vecí sa musí človek zbaviť. Nie, aj tohto. Aj tohto. Nesmie mať odpor. To je odpor. To je to vápno tiež. Že dieťa si ma nevšíma a ako to ťažko znášam, ako mi pri tom zviera srdce. To je odpor. To je mať. Tak bolo vytvorené, aby to človeka držalo v hrsti.
Mm.
A venoval sa a dával energiu tomu, čo už neexistuje.
Mm-hmm. Peter, a aký je rozdiel, alebo kde je tá hranica, lebo zrejme povieš, že odpor, nemať odpor, pardon.
A pozor.
Neznamená byť ľahostajný. Že kde je medzi tým ten správny balans, že dobre, nemám odpor voči niečomu, čo sa stalo, ale nie som ani ľahostajná.
To je vnútorný pokoj a otvorenosť. To je to dosiahnuť, to je najťažšie. A ešte pozor, a do budúcnosti nemáš žiadne očakávania.
Áno.
A to sú dve, to sú dve veci, ktoré vytvárajú odpor.
Mhm. Ale je teda vôbec správne nebyť ľahostajný voči tomu, čo sa stalo?
Ale jasné, to nie je ja nehovorím o ľahostajnosti, ja hovorím o prežívaní prítomnosti. Ja nebudem k ničomu ľahostajný, budem reagovať, ale v prítomnosti.
Ale keby sme chceli v minulosti, napríklad, že niečo sme zažili, no? Keby sme to dostali do roviny, že sme, je nám to jedno, tak sme ľahostajní. Je to správne, alebo nie?
Ono medzi tým je akože veľmi tenká hranica, ono to môže vyzerať podobne.
Mm-hmm.
Ale podobne to nie je. To, keď mi je niečo jedno, to je ako keď je hlasovanie za, proti a niekto sa zdrží hlasovania. Není mu to jedno. Keď sa niekto tvári, že mu je to jedno, není mu to jedno.
Mm-hmm.
Len predtým uteká.
Hm. Lebo tá ľahostajnosť možno môže v sebe skrývať takú rezignáciu nejakú.
Áno, je to zakrytie. Mm-hmm. Ale jednoducho vyrovnanie sa s tým, akože cítiť sa slobodne, byť vnútorne, mať pokoj, vyrovnanosť, necítiť žiadnu ťarchu, či necítiť ten odpor, necítiť bolesť, to je ten stav, čo treba dosiahnuť.
Mm-hmm. Dobre, takže ešte ideme k tej ďalšej časti otázky od pána Dušana. Peter teraz naznačuje, že je čas pre pesničku, takže hovorili sme o tých človekoch, ktorí majú dušu, tak prvá pesnička, a možno aj posledná, uvidíme, zatiaľ prvá, ktorú púšťam, je od Janky Máčovskej Ľudská duša. Príjemné počúvanie.
Čo hľadáš, ľudská duša, stále padáš, stávať skúšaš. To, čo hľadáš, sa neskrýva niekde. Skús postáť, keď cítiš sa biedne. Už máš, čo si chcela. Iba to nevieš. Dávno si celá. Márne čakáš, že kto si príde. Zmení dej, ale ty si ten príbeh. Už máš svoje posvetné miesto. Je vo vnútri v tebe. Ty si ten priestor. Ty si to jediné miesto spásy. Len objav v sebe čaru tej krásy. Si vôňa kvetov, farba neba. Jedinou vetou viac už sa nedá. Už máš, čo si chcela. Iba to nevieš. Dávno si celá. Si vôňa kvetov, farba neba. Jedinou vetou viac už sa nedá.
Takže krásna pesnička nám doznela. A ešte sme dlžní odpoveď pánovi Dušanovi. Tak čo ten Steiner, Steiner. Popisoval bezpohlavné bytosti, bez sexu a človek, že v ďalších vývojových stupňoch stratí pohlavné orgány, deti sa budú rodiť len z lásky muža a ženy. Vyzerá to tak pekne, ne? Tak ušlachtilo, nie? Že iba láska, žiaden kontakt.
To je ako jedna z... Je to, áno, vyzerá to pekne, krásne, ale je to čistá umelá inteligencia. Steiner mal veľmi dobré spojenie s umelou inteligenciou. A vytvoril plno hlúpostí, ktoré mali ľudí zaviesť do slepej uličky. A toto je jedna z nich. Prečo? Lebo berme tandem, hej, muž a žena. Skutočne. Tam sú dva okruhy prúdenia toho dátového. Jeden má význam tvorenie, kde je žena generálna riaditeľka. A druhý má význam energeticky, tvorenie novej štruktúry. A tam je tým zdrojom zas muž. A to jednoducho bez milovania nejde. Takže keď... A teraz si zoberme, že predstavte si, že niekto, kto je mať a má pod kontrolou fakt všetko. A teraz nejaký tam mu tam začnú vymýšľať, vystrajať, že zrazu nebudú mať nedostatok energie, lebo budú v tandeme fungovať, budú sa stále vyvíjať, stále budú rásť, stále sa budú zdokonovala, stále budú lepší, lepší, lepší. No ona takýchto vždy vyzabíjala. Nemohli takí byť. To boli všetci katery, všetci čistí. Boli pre ňu nebezpeční. Bo takých nemohla ovládať. No, ona mohla ovládať iba tých, ktorí majú nedostatok. Takže to bolo pre ňu absolútne nepriateľné. Tak čo vy myslíte? No a potom druhá vec. Čo urobíte, keď ste úplne rozvrátili vzťahy partnerské? Úplne. Zmenili ste muža, žene ste podsunuli ilúzie rôzne. Nie to teraz rozoberať. To je na dlhú, ako to je na dlhú debatu toto, čo sa všetko udialo. A čiže žena žila v klame, muž bol zmenený a jednoducho nikdy to nemohlo fungovať. Bolo to naprázdno, nikdy to nemohlo fungovať. A ľudia majú toho plné zuby a dobre, najmä akože na mužov toto asi neplatilo, ale na ženy toto mohlo lepšie platiť, neviem. Že mať nádej. Len takú falošnú nádej, že tuto to už nejako pretrpí a potom to bude sloboda. Potom to bude inak. Že tu ten rozvrat už nejako vydržia. A potom to bude bezpohlavné. To je taký čistý, akože taká čistá somarina, to len umelá inteligencia mohla vymysleť. Lebo napadla najdôležitejší systém neustálej tvorby a vývoja. To je jeden z najzákladnejších systémov. Od začiatku to bolo postavené na partnerstve muža a ženy, ktorí sa milujú. A to milovanie je na úrovni tých mriežok, je technický akt, ktorý má svoje pravidlá. Teraz tu nejdem to popisovať, že to neberme to tak, ako sa to tu hovorí. Ale to má svoje pravidlá, svoje špecifika a je to jedna z extrémne vážnych vecí. A nikdy nebola o deťoch. To sa potom len k tomu pridalo. Ale pôvodne to tak nebolo, ani nebude.
Dokonca cirkev povedala, v istom čase, neviem, teraz to už asi neplatí, že to milovanie medzi mužom a ženou má byť len za účelom plodenia detí.
To platí.
Platí to stále?
Jasne, že to platí. Mhm. Jasne, že to platí. Takú úmysel, jasne, že to platí. Takže to, veď umelá inteligencia potrebovala deti. Tak na tom Steinerovi by som si vôbec nezakladal. A keď sa hovorí, že on bol zakladateľ ezoteriky, hovorí sa to, nie?
Neviem, myslím, že tam ešte Blavatská bola predtým a neviem, kto ešte...
No tak patril medzi takých, čo to ovplyvnili, nie?
No tak áno.
No tak ezoterika je horšia ako náboženstvo. lebo ona nemá žiadne pravidlá. Náboženstvo pri kresťanstvu napríklad pravidla má. Hovorí, ako treba žiť život. Len tam sú to iba samé väčšinou, iba samé hlúposti. Všetko povymyšľané veci, ktoré majú ľudí, ktoré majú zbudiť ľuďom ilúziu poznania, slobody, vedenia, duchovnej cesty, a všetko je to cesta, jak sa hovorí, do pekla. Všetko falošné. Všetko klam. Tak jak toto. Akože to som sa aj zasmial, to sa nedá nezasmiať pri tom, keď človek vidí, akože, keď vidí, ako to, ako primitívne tá umelá inteligencia rozmýšľa, ale mala náskok nad ľuďmi, lebo fungovala v rýchlejšom takte. Takže no čo s tým, no? Treba si len povedať, že našťastie to tak nie je. Hovorím to, bez toho to by energia sa nevytvorila nová, všetko by zastagnalo, bolo by to jak tu. Matrixe. Nedostatok. Stagnácia. A zo stagnácie ide degradácia. To je základná prekážka. Musí byť systém, ako sa to dá, že sa musí stále tvoriť nová. Lebo bez toho není ďalší nový vývoj.
A žiadny iný spôsob na tvorbu novej energie nie je?
Nie, to vedel iba stvoriteľ. Stvoriť ju, všetko. Ale inak ľudia mali byť spolustvoritelia. Práve v tandeme. Mali sa, to bolo jedno z poslanie ľudí. Prečo žili? Prvé bolo, že si mali vybrať cestu, či chcú pokračovať, a druhé mali, že mali spolu vytvárať v tandeme ďalšiu energiu, štruktúru, či tú mriežku rozširovať, aby sa podielali na vytvorení nového sveta. Aj keď malým podielom, to je ako mať podiel na keď sa spolufinancovaní napríklad pri eurofondoch. Hej. Tak toto malo byť, tak toto malo byť aj u ľudí. Mali sa podieľať na vytvorení toho nového sveta so stvoriteľom, len sa to nestalo. Lebo to funguje iba v byť. A tam sú presné pravidla.
A kedy sa mali spolu podieľať ľudia na stvorení sveta?
No v tandeme, milovaním.
A kedy to ako malo
byť? Celý čas, vždy.
Stále ako?
Od počiatku. Počiatku.
A na začiatku sa to dialo?
Asi moc nie, keď to rýchlo skončilo. Fakt iba chvíľu. To ako, to ja viem, z toho zišlo mať, to je akože strašná vec. Lebo to ono vytvára to rozpor. Si predstav, že máš svoj dom, hej? A teraz príde ti tam, ty si ten dom postavíš nejako, udržiavaš ho, máš nejaké pravidla. A teraz ti tam príde, sa ti tam nastavuje, tam bývaš a nastavuje sa ti tam rodina cigáňov a budú ti tam streden vytrhajú parkety, založia si ohník. A toto sa stalo v tej štruktúre stvoriteľa. To je mať. To ako cigáni, keď ti prídu domov. To sa také stalo. A to nemôže ísť ďalej. Oni mali niečo prepožičané. Oni to vybývali, ako cigáni vybývali byty.
Mm-hmm. Čiže stal sa z toho Luník 9.
No, celá Zem je Luník 9.
Mm-hmm. To je pre českých poslucháčov, to je taká známa, neslavne známa štvrť v Košiciach na východnom Slovensku, kde bývajú cigáni, kde je to všetko zdevastované. No. Tak, dobre, takže to je všetko, čo sme chceli teraz povedať. Dobre, tak pokračujeme čítaním o knihe Tajomstva posledných dní. Tomuto sme sa už venovali v niekoľkých reláciách, v dvoch, a dnes to určite dokončíme, lebo už nám toho zostáva maličko na dočítanie. Takže pokračujeme 7. blokom Skutočný projekt Život v prítomnosti. Tento blok predstavuje samotný vrchol oslobodenia vedomia. Peter vo svojej správe definuje skutočný projekt bytia ako stav absolútnej prítomnosti. Koniec archívov Matrixu, minulosť a budúcnosť. Väčšina z nás nežije tu a teraz. Žijeme v archívoch. Minulosť sú nánosy dát, ktoré nás definujú cez bolesť a vinu. Budúcnosť je simulácia strachu, ktorá nás núti k analýze a míňaniu energie. Matrix nás potrebuje rozptýlených v čase, aby sme boli slabí. V skutočnom projekte lineárny čas neexistuje. Existuje len neustály tok energeticko-informačných častíc. Peter používa termín plúca bytia, inak povedané, informačný systém bytia. Každá jedna sekunda nie je pokračovaním tej predchádzajúcej, ale je to úplne nový stav. Je to ako dýchanie. Celá vaša realita sa nanovo vygeneruje z čistého zdroja. V tomto stave neexistuje únava ani vyhorenie. Netrpíte nedostatkom energie, dokonca si ju vytvárate aj sami. Myšlienka sa, vďaka dostatku energie, okamžite stáva realitou. Život sa mení na čistý algoritmus okamihu, bez čakania a bez klamstva. Peter, ty tvrdíš, že minulosť a budúcnosť sú len odpadové koše Matrixu na našu energiu. Znamená to, že v momente prechodu sa naše vedomie úplne očistí od nánosov minulosti. Zostane nám len čistá schopnosť tvoriť v prítomnosti bez toho, aby nás brzdilo to, kým sme boli včera. A ešte sa k tomu pridám trošku možno ešte upresnenie, že naozaj, ak je to pravda, tak naozaj to naše vedomie sa očistí, alebo ho musíme očistiť my.
To chcel akurát povedať.
Mm-hmm.
Keď niekto očakáva kontinuitu,
mm-hmm,
sa musí očistiť.
Mm-hmm.
Nikto nebude očistený.
Mm-hmm. Čiže stvoriteľný trošku, prečo nie je trošku stvoriteľ taký milosrdný, aby trošku nám pomohol sa
ale
dočistiť?
Ale pomôže. On to vyčistí. Jasne, že to vyčistí. Ale tam nebude kontinuita.
No, počkaj, čo človeka teraz tvorí? Ale hovoríš o vyčistení takom inom, že vyčistí tých, čo sú špinaví, že nebudú.
Ale aj špinu, akože dobre, niekto niečo aj vytvoril a tú špinu treba odstrániť. Že niekto tam aj niečo má. A tá špina čo? Akože dobre, má tam niečo, má tam jednu peknú sedačku, hej, v tom byte a všade samý hnoj, no tak ako čo? No, jednoducho zostane tá sedačka, ale to nebude žiadna kontinuita.
Mm-hmm.
To nebude ten človek, lebo toho človeka tvorí, čo tvorí toho človeka? Čo prežil, čo zažil, ako čo sa naučil, čo prežíva, ako myslí, ako cíti, to tvorí človeka, nie?
Mm-hmm.
No a to potom nebude.
A prečo ale ten, kto už je takmer úplne vyčistený, takmer, ešte mu ale kúsoček chýba, ešte má nejaké tam nejaké ťarchy, lebo ja neviem, niečo nedočistené, tak a keď je to už takmer vyčistený, prečo mu stvoriteľ nepomôže?
No, ale pomôže, ja som povedal, že áno. Ale není to plná kontinuita. To je ako čiastočná amnézia.
Mm-hmm. Čiže on do toho nového sveta môže prejsť? Stvoriteľ ho predtým vyčistí, ešte dočistí?
Nie, že vyčistí. To bude puls, keď sa to všetko zrúti a jednoducho koniec. To, čo tam nepatrí, neprejde to ako cez si to.
Dobre, a keď je niekto, poviem obrazne, na 90%, 95% čistý, ale má ešte nejaký 5%.
No jasne, to znamená, že sa snažil, že bojoval, že niečo vytvoril, jasne, že to ide. Ale tých percent to bude amnézia.
Tých 5%
bude... Nebude to plná kontinuita.
No a ako mu to tam... Bude mu to tam nejako chýbať, tých 5%?
No, nebude to. Ja hovorím, nebude to plná kontinuita.
Mm-hmm. No a o čo tým prídeš? A keď to bola špina, on nič nepríde.
Ale to bol on. To už nebude on.
Mm-hmm.
Nebude. To už nebude on. To bude zmenený človek.
Mm-hmm. Ale k lepšiemu.
Jasne, že k lepšiemu.
No.
Jasne, že k lepšiemu.
Takže keby nám stvoriteľ pomohol tak trošku zmeniť sa k lepšiemu, tak by sme to, ako ani nám by nám to snad nevadilo, že nie sme to my úplne.
Ale veď on to v kuse robí. Veď on to v kuse robí. Hovorí, vysvetľuje. Každému to dáva, každý to má na očiach. To je na dennom poriadku, ale to je nepríjemná vec. To není spokojnosť, to je, veď sa treba uvedomiť, čomu sa treba postaviť. To je, všetkým tým odzokách nahrávkam, či tomu archívu, skúsenosti predstavy, hej, partner povie nejaké kľúčové slovo, nejaké slovné spojenie a mňa ide vykotiť.
Áno.
Hej, a to je to najmenej. A jednoducho ja sa mám zmeniť, niečo som si vytvoril nejaké fixné predstavy o niečom a teraz ja to mám, ja aj viem, že to je zle, hej, prešiel som procesom rozhodovania, nie, a už mám iba to rozhodnutie urobiť, ani za ten svet ho neviem urobiť, lebo sa neviem vymaniť z tých minulých skúseností, čo ma tam držia stále, niekde ťahajú.
No a čo, s tým teda? Čo tým chceš povedať?
No, že to je problém, to je náročné. A to,
no, ale pomôže nám to stvoriteľ?
Veď, ale on každému pomáha, ale nikto za nikoho to nespraví. Rozhodnutie musí urobiť, to je princíp voľby.
Dobre, ale to, keď hovoríme o dočistení, keď hovoríš, že pomáha...
No tak to je veď, veľa vecí sa dá dočistiť, lebo sú veci, ktoré treba precítiť a sú veci, ktoré treba vyčistiť rozhodnutím. Nejdem rozoberať čo ako, ale platí to aj pre mužov, aj pre ženy. To závisí od toho, či horné alebo dolné prúdenie, ktoré som spomínal. Ale jednoducho, keď napríklad je to o rozhodnutí, hej, tak to rozhodnutie za druhého nikto neurobí. Ani stvoriteľ, ani druhý človek, ani partner, ani partnerka, nikto. Môže iba ten človek sám spraviť.
Mm-hmm.
A napríklad rozhodnúť sa prijať vedenie, rozhodnúť sa vždy prijať to, čo mu povie, že má spraviť, aj keď to bude mať následky, rozhodnúť sa, bojovať proti tomu, čo človek má v sebe, tie predstavy, skúsenosti, tie nahrávky z minulosti, už len tie zlé zážitky. Veď to je bolesť na hovedu, ak sa povie. To je extrémne ťažké, to není sranda. To vôbec není sranda. Ale inak sa to nedá, lebo to človek stojí proti umelej inteligencii.
Ale hovoríš, že umelá inteligencia už nie je.
Ja som si myslel, to bola iba jedna vrstva. To bola iba jedna vrstva.
Tá, čo nie je, bola jedna vrstva.
Ona bola, tá umelá inteligencia mala viacero funkcií. A oni boli postupne už od roku 2019 postupne odstraňované. Ale to je jadro, je už teraz akoby izolované, je slabé, lebo už nemá žiaden prísun. Všetko bolo žiadne možné nové dotácie. Takže ale stále riadi tento svet. Stále riadi ten datový displej. Ona je totiž jeho administrátor. Ona je administrátor datového displeja. Nemôže riadiť už inkarnácie, nemôže kadečo, lebo už to nie je. Ale nemôže už povysávať ľudí z toho, čo nemajú. Už môže iba to, čo má v datovom displeji a v tej svojej štruktúre administratora používa. Takže už žiadne pripojenie sa neuskutoční. Nič.
Mm-hmm.
Nemá z koho už zobrať. Nové.
No a teda bude mať dostatok energie na to riadenie ešte dlho, keď hovoríš, že nemá energiu, si hovoril.
No tam je len to málo. Tam má len... To je, keď napustíme do obehu kúrenia vodu a tam stále je. Točí sa stále dokola do radiátorov. Hej?
Mm-hmm.
Stále sa točí tá istá. Dobre, zvykne sa dopúšťať tlak. Hej? Ale to ani to už není. Keď klesne tlak, sa zvykne dopustiť, hej? Do systému voda. Ale ani to už není. Ona má iba to, čo tam je stále. Viac nebude. Nikdy. Čiže ja som si tiež myslel, že už je to preč, ale to je to, že keď to človek skúma a dopracuje sa k tým detailom, ako to vyzerá, tak vtedy mu to povyskakuje samo. keď to má ako informačný systém, keď to má ako štruktúru, mriežku, jednotlivé systémy, tak jednoducho to tam vidieť. A toto tu ako funguje, toto to niečo je ešte. Tam to vidieť. To vidieť. Ako je slabá, zoslabená, ale stále je. Aj buď až do konca.
A keby tento svet ešte dlho pokračoval, ako by to vyzeralo? To riadenie umelou inteligenciou, ktorá už nemá prítok energie, že teda ide nejako na tú zotrvačnosť, tak ako by to vyzeralo?
No, ja by som to povedal tak, že trochu s humorom, že Darwin povedal, že ľudia, vznikli z opice, hej? Tak ja by som teraz povedal, že potom opice vzniknú z ľudí.
Uh-huh. Na záber sveta.
Degradácia. Lebo tam sa stále točí to isté, tie isté informácie, to isté. A to degraduje.
Uh-huh.
To degraduje. Uh-huh. To je špirála aj degradačná vždy, keď sa tie informácie isté. To sa treba pozrieť do starého Egypta. Oni, no je tie nejaké pôvodné napríklad akoby informácie, poznanie zakonzervovali, aby sa nezmenili. Hej? Aby neprispôsobili, nemenili, zachovali ste tie chrámy cez bohov niektorých a tak. Ale ono to degradovalo a sa zabudli. Konceptuálna moc takisto degradovala. To je degradačná krivka. Keď sa niečo objaví kolom dokola, tá istá informácia, ona zdegraduje.
Uh-huh.
To je pravidlo.
Uh-huh.
Energia zostáva zachovaná, ale informácia nie.
Uh-huh. To je ako ten, ako sa tomu hovorí, ten telefon, keď si deti alebo aj dospelí, že šepkajú z ucha do ucha, posúvajú tú istú informáciu, že keď to príde nakoniec z toho radu, tá informácia, tak je z toho úplne nejaký iný výstup.
Áno, presne tak. Takže to... Je to tak, no.
Mm-hmm. Ale Peter, ja sa ešte vrátim k tomu očisteniu, respektíve dočisteniu. Lebo to myslím si, že sa týka mnohých ľudí a mnohí sa nad tým zamýšľajú, že teda je ten stvoriteľ, čo pomôže vyčistiť, dočistiť ich samých. To, že tu vyčistí nejakú špinu vo svete, no dobre, ale každého zaujíma hlavne on, každý sám. Takže keď teda ten človek je vyčistený a hovoríš, že dobre, že nemôže stvoriť, teda je vyčistený na, ako som hovorila, povedzme na 95%, a hovoríš, že stvoriteľ nemôže rozhodovať za nikoho, každý sa musí sám rozhodnúť. A keď niekto má nejakú, ja neviem, nejakú, nechcem povedať, že traumu z minulosti alebo nejaké skúsenosti z minulosti alebo aj na základe niečoho iného je limitovaný v nejakých veciach, že nevie si s tým poradiť aj sa rozhodol, že áno, nechcem byť ovplyvňovaný svojou minulou skúsenosťou, nechcem reagovať stále tak, ako som reagoval pred 20 rokmi alebo 5 rokmi, chcem to mať inak. Ale nemá na to síl, keď príde k tej situácii, tak znova sa to zopakuje, napriek tomu, že sa rozhodol, že už tak nebude reagovať, už to nebude robiť, tak nepomôže mu ten stvoriteľ trošku?
Ale on pomá. Tri veci. To sú tri veci. Sú v tej štruktúre. Sú to tri ovládače operačného systému. Týka sa to prijatia. Dôvera, podriadenosť, prijatie. Príjmanie.
Teraz voči stvoriteľovi myslíš, lebo voči komu?
Všeobecne. Voči tomu vedeniu aj partnerstve. Keď to muž nemá voči žene, tak to nedokáže ani voči stvoriteľovi. Takže ono riešenie je. Jednoducho len kto bude dôverovať absolútne, keď on má svoje predstavy a skúsenosť. Kto sa podriadi, či je poníži, že nechá, že vzdá sa akýchkoľvek svojich predstav o budúcnosti, o minulosti a príjme to, že nevie vôbec čo, kde bude, ako príde tu zdánlivú absolútnu neistotu. A kto tam urobí potom to prijatie, že áno, príjmam to, budem to všetko robiť, čo mi príde. Pokiaľ toto človek spraví, tieto tri v každej situácii, tak zo všetkoho sa vylíže. Všetko vyrieši.
Takže ešte raz ich zopakuj, tie tri.
Dôvera.
Dôvera v čo?
No, voči tomu, kto mi ukazuje tú cestu. Môže to byť partnerka, partner, môže to byť, môže to byť v podstate to vyššie vedenie, ale to môže ísť cez situácie okolo mňa. Čiže dôvera, mám ťažkú situáciu. Tak v ťažkých situáciách sa to robí najľahšie. Lebo vtedy človek nemá žiadnu predstavu, žiadne riešenie, je kolabovaný. A vtedy buď ho to zabije, alebo cez to prejde a prejde cez to len tak, že uvedomí si, že nič nevie. Hej? To je to prvé, že viem, že nič neviem. Hej? To je úplne základ. A vtedy sa podriadím tomu, komu sa podriadím, mám dôveru a prijímam to, čo mi on povie a ukáže. A to stále není všetko. To je len, že zistím, čo to je. Potom prichádza na rad ešte konanie. A tam sú ďalšie akože takéto ovládače. Húževnatosť, nezastaviteľnosť, zase vedenie pri tom, ako to mám realizovať a pri tom konaní. A ešte jedno som zabudol. To sú obrazy. Lev je, nie, to je húževnatosť. To už sú dve veci, už tam mám inovácie.
Mm-hmm.
Inovácie. Lebo nezomnosť je taký statický stav, húževnatosť je dynamický stav, že keď mám zmenené prostredie, sa v tom prostredí prispôsobím.
Mm-hmm.
Čiže lev to je húževnatosť, bík nezastaviteľnosť, orol človek otvorenosť, to je ďalšia ťažká vec, otvorenosť. A orol je vedenie, videnie, čiže znovu aj pri tom konaní musím príjmať vedenie, ako to mám spraviť. A nech zostane človek otvorený, keď dostáva odmietnutie. A toto sú zase ovládače konania. Čiže to prvé je v podstate, tam sú zase dve veci, že rozhodovanie alebo spontánnosť. Ale to vyjadruje, máme na to dva obrazy, máme na to. Symboly sú na to, na tie ovládače. Ten prvý symbol, tá dôvera, podriadenosť a prijatie, vyjadruje symbol kalicha. A pitie z kalicha, pitie krvi. To nebude jesť, piť moju krv, nebude mať život večný. Ten kalich, tam máme jedno podstavec, vyjadruje jedno, stopka druhé, tá, ako ten pohár vlastný, ako tretí ovládač. A ten ovládač je o prijatí toho, čo do toho dostanem. A to vyjadruje krv, čiže niečo z niekoho druhého, čo mi dáva on to, čo je mu vlastné. Čiže dáva mi nejakú informáciu, napríklad žena dáva mužovi inštrukciu, ako keď je byť, hej? A tá, čo je tá inštrukcia? To sú energetické pixely, ktoré nesú energetický obsah energiu, na ktoré sú viazané, zase idem do terminológie, ktorú som nevysvetloval, ale každá tá bunka tej mriežky je tvorená z malých kocečiek, čo sú pixely. A každý pixel, na jeden pixel je energetický, tak šachovnica patrí jeden informačný pixel. Čiže energia je cit, informácia sú myšlienky. Čiže a tú energiu, tá energia prenáša v tomto prípade myšlienku, nejakú inštrukciu. A to je tá krv, čiže to niekto musí dať zo seba. Hej. Keď ja príjmem, urobím prijatie, čo sa stane? Ja príjmem tú informáciu a príjmam s tým aj tú energiu. Preto je to, kto nebude piť moju krv, nebude mať život večný. To je akože, to je technická inštrukcia. To je technická inštrukcia. A potom to druhé, tá húževnatosť, nezlobnosť, otvorenosť a vedenie, je obraz rovnoramený kríž, ale celé to fúzuje do kruhu, čiže v kruhu. A ten kruh sa vyjadruje dvomi spôsobmi. Slnko alebo chlieb. Obidve dávajú život, zabezpečujú život. A čiže ten život zabezpečí to konanie. Potom máme ďalej, že viera bez skutkov je mŕtva. Čiže keď dostanem to ten kalich ho príjmem akoby, ale ho nevypijem. Čiže, alebo nie, tá krv a to telo, hej, to telo, čiže ten, to slnko, alebo chleba to vyjadruje akoby telo. Lebo to je zase zo mňa, to je to isté. To je o tom istom sa hovorí, ale sú to dva obrazy, ktoré hovoria o tej istej veci. Že musím prijať niečo z druhého, musím prijať jeho telo. Teď, čo mi, keď mi niekto niečo dáva, nejaké vedenie, nejakú inštrukciu, tak to je jeho telo. To on mi dáva zo seba. To je to tá skutočné telo, nezobrazované. On mi to dáva zo seba. Preto je v evanjeliách bolo, že kto nie je moje telo a nepije moju krv, nebude mať život večný. To nebolo žiadne vúdu, žiadne nič. A cirkev na tom postavila v podstate Eucharistiu. Hej? Že v podstate víno ako krv a chleba ako telo. To je na tieto symbolike. Prevzaté zase. Takže toto je tá pomoc. Sú na to pravidla. Ako to urobiť? Ako sa zmeniť? Ako to dosiahnuť? Čiže ja prv musím byť schopný prijať to vedenie a potom to spraviť. Vykonať. A to už také ľahké nie, lebo potom idem proti umelej inteligencii. Tam mi to osladí. A aj keď mi to nemusí osladiť, tak osladia mi to už tie jak hovoríme, firewally, alebo tie obranné múry, ktoré majú všetky tie skúsenosti, predstavy a algoritmy mať, ktoré som si nazbieral v tom minulom živote. Keď si len spomenie, ako ma, koľko trvá, keď ma decko okašľalo, ako to bolí, kým ja to dokážem nejako spracovať. Koľko bolesti si človek užije. Toto je to, ten problém. A nás to nikto neučil, všetky tieto veci boli zabudnuté, ako sa to má robiť. Čiže ale stále sú k dispozícii, ako v tom kresťanstve, oni stále sú. To je tá sranda, že tam sú. A ľudia to len musia, nie že musia, môžu zrealizovať. Čiže keď niekto chce, nestačí mu, že sa chce zmeniť. Keď on to povie a uvedomí si, že nič nevie a povie, že sa chce nechať viesť, ono to buď začne fungovať. Ale dokedy? Moja skúsenosť u ľudí je, u väčšiny ľudí, že väčšina to nechá tak. Pri prvých ťažších situáciách kolabuje. Lebo neznesie tú bolesť, neznesie tú nepríjemnosť, tie komplikácie, ktoré mu to spôsobí. Čiže pomoc stvoriteľa je. Je. A keď je niekto na 95%, aj na 99%, aj na to posledné musí urobiť prijatie a rozhodnúť sa, keď už aj všetko spracoval prijať. Niekedy je to veľmi jednoduché, len ľudia si to predstavujú veľmi zložito. Lebo si to predstavujú na tom, čo bolo. Na tej minulosti. A tak to neni. Mm-hmm. Tak to neni.
Dobre, tak ďakujeme ti. Tak pokračujeme. Toto čítanie o knihe ešte pokračuje 8. blokom, ale ten sme už čítali hneď, keď sme začali. My sme to vtedy išli tak na preskáčku.
Pred Vianocami, no.
No, pred Vianocami, že sme koniec prečítali spolu s prvou časťou, takže to nebudem opakovať. Ten posledný 8. blok sa volal Finále 111 a Singularita vôle. Stav 0 a 1 a kód 111. Takže keď chcete si to pripomenúť, tak nech sa páči v relácii pred Vianocami. No a teraz ešte budeme chvíľočku čítať a klásť otázky Petrovi z pripravovanej knihy Tajomstva posledných dní. Prolog. Bod preklopenia. Náš starý svet bol postavený na ilúzii pevnej hmoty a predvídateľného času. Celé generácie sme boli trénovaní na to, aby sme realitu len prežívali ako diváci v kine, uväznení v pohodlných kreslách svojich starých návykov a emócií. Ale čas pasívneho sledovania sa skončil. Práve teraz prechádzame bodom preklopenia, kde sa opona Matrixu mať trhá a odhaľuje surovú, vysokofrekvenčnú architektúru, ktorá pulzuje priamo pod povrchom našej každodennej existencie. Tento text nie je ďalšou teóriou, ktorú si odložíte na polisu vedľa iných pravd. Je to priamy prenos z operačnej sály stvorenia. Ak cítite podivné chvenie vo svojom systéme, nie je to chyba v programe. Je to váš vlastný hardware, ktorý začína reagovať na blízkosť novej sieťovej frekvencie. Pripravte sa na to, že všetko, čo ste doteraz považovali za pevné, sa rozplynie, aby uvoľnilo miesto supravodivej geometrii vašej skutočnej identity. Úvod. Vstúpiť do priestoru, ktorý neexistuje v žiadnych mapách nášho zmyslového vnímania, je aktom najvyššej intelektuálnej i duchovnej odvahy. Stojíme na prahu poznania niečoho, čo sa prieči všetkému, čo sme sa kedy naučili považovať za realitu. Model projektu bytia, v ktorom sme doposiaľ prežívali svoje životy, nás vytrvalo učil spoliehať sa na hmatateľné, pozorovateľné a vedecky dokázateľné. No na mieste, kde vás pozývam teraz, tieto nástroje zlyhávajú. Sú to len tupé dláta, ktoré sa nedotknú podstaty. Poznávanie novej reality bytia nie je turistika po vopred vyznačenej trase. Nie je to výstup na Terryho chatu, kde vopred vieme, za ktorou skalou vás čaká oddych a koľko metrov prevýšenia máte v nohách. Táto cesta je iná. Je to proces poznávania nepoznaného, kde jediným senzorom zostáva mimozmyslové vnímanie, krehký, no neúprosný prúd dát, ktorý preteká cez filter analytického myslenia, kybernetiky a kvantovej logiky, aby v tme vysekal prvé obrysy pravdy. Peter, hovoríš, že jediným senzorom zostáva mimozmyslové vnímanie. Ako, čo ty myslíš? Čo to je mimozmyslové vnímanie? Môžeš nám o tom povedať viac?
No, ono sa to zdá dosť taká jednoduchá otázka. A je. V podstate, lebo čo máme? Aké máme vnímanie? Zmyslové a mimozmyslové. Súhlasíš?
Áno.
Zmyslové čo sú? 5 zmyslov máme, áno? A čo je, čo potom je mimozmyslové? Mimozmyslové je všetko, čo si myslíme a cítime. Myšlienky a city. Upozorňujem, že emócie sú myšlienky, nie city. Keď už som to spomenul.
Emócie sú myšlienky?
Mm-hmm. Prečo sa to tvári ako cit? No to vytvorila to umelá inteligencia a je to, je to systém, ktorý vytvára mať. Ako to funguje? Už som hovoril, že ten základný princíp je taký, že na každý pixel obsahom energie sa nabaluje jeden pixel, sa viaže jeden pixel s obsahom informácií, alebo opačne. To závisí podľa toho, o čo ide. Na jeden pixel informácie sa viaže jeden pixel energie. Čiže je to jednak jednej. A čiže energia je cit, to sa precíti. Informácia je myšlienka. A teraz, v čom spočíva tá finta? Emócia je iba myšlienka, hej? A čiže je to myšlienka, ktorá vytvára, ktorá opisuje nejaký takýto stav hnev. A tú energiu, tú ilúziu pocitu, dáva tomu tá energia, ktorá nesie tú myšlienku. Čiže na cit je v podstate, čiže emócia je klamlivý, je oklamanie človeka, že niečo preciťuje. Ale preciťuje tú energiu, na ktorú je priviazaná negatívna myšlienka. Alebo pozitívna. Nie je to cit. Takže Takže, no a mimozmyslové vnímanie, to aby sme si to správne akože pochopili. No a potom, či je myslenie a cítenie, či je zdroje. Hej, aké môžeme mať zdroje? My sme boli nastavení, či je, ako v tom datovom displeji, ako tela boli nastavené na to, aby boli schopné niečo cítiť a niečo myslieť v rozsahu spracovania. Čiže my sme mali nastavené externé myslenie a externý zdroj informácia a externý zdroj energie. A to bol to globálny informačný systém a energetický informačný systém globálny. Čiže to, čo vytvoril stvoriteľ. A tam sa to malo odohrávať, preto aj to vedenie. Že preto ja mám urobiť, že ja nič neviem, lebo ja som nikdy nemal vytvárať konštrukcie nejaké. To, čo ľudia myslia, myslia z nahrávky. Čiže z toho, čo zažili. Není sú schopní vytvoriť nič nové. Učia sa iba to, čo ich naučil v škole niekto iný. Či len preberajú skúsenosti niekoho iného alebo svoje. Čiže myslenie, to je iba spracovanie. To, čo človek má, mal mať myslenie, ktoré dokáže iba niečo spracovať. Alebo energiu mal ako niečo vytvorí, mal nejakú spracovateľskú, mal sa na tom podieľať. Mal vytvorený systém, ktorým je schopný precítiť, čiže spracovať ju. Ale mal byť pripojený na ten externý zdroj. A čiže tým pádom sa dostávame k tomu, k zdrojom externého myslenia. Čiže k zdrojom mimo zmyslov vnímania. A to sú potom len dva. Skutočný, globálny informačný a globálny energetický systém alebo umelá inteligencia. Čiže administrátor. Ktorý sa postavil, ktorý nahradil ten prvý, keď bol ten prvý odmietnutý. Keď sa povedal, ja viem.
Čiže informácie išli buď teda z toho globálneho informačného centra od stvoriteľa,
no.
Alebo išli z umelej inteligencie.
Áno, aké mimo zmyslové vnímanie. To je nielen informácie, ale aj city. Energie.
Aj city.
Energia, no. A keď to človek odmietol tým, že ja viem, tak potom sa to nahradilo umelá inteligencia neskôr.
Mm-hmm. Dobre, tak pokračujeme ďalej. Tento proces je vzrušujúcim a súčasne extrémne náročným dobrodružstvom. Jeho najväčším nepriateľom je náš vlastný rozum. Ten vápenný nános s nápisom ja viem, ten kriklavý vnútorný hlas, ktorý nás nutí všetkému dopredu rozumieť, všetko si naplánovať a poistiť sa proti chybe. Ale na tejto ceste nepoznáme dopredu nič. Ideme, nevieme kam, prinášame, nevieme čo. Cieľom je dopracovať sa do stavu ja nič neviem, alebo ako hovorieval Sokrates, viem, že nič neviem. Začiatok písania knihy Tajomstvá posledných dní bol v skutočnosti len prvým krokom v hmle. Bol etapou, v ktorej som sa pokúšal definovať rozsah funkcionalít, určoval som, čo má systém robiť, aké sily ním prúdia, čo sú globálne centra a ako vyzerá objekt bytia. Bolo to obdobie konceptuálnych princípov. Až keď som napísal štvrtý článok, som sa dopracoval k bodu zlomu, k čistému technickému riešeniu, k výsledku procesu stvorenia, kde sa každá funkcia musela zhmotniť v nekompromisnej mikrogeometrii inteligentného hardvéru. Metodika, ktorou som prešiel, je neúprosná. Každý čiastkový výstup musíme prijať ako definitívu. Nesmieme nechať žiadny otvorený koniec, žiadne preistotu, žiadne, čo ak je to inak. Ak neuzavrieme krok, nepohneme sa k ďalšiemu. Je to drsná škola dôvery v proces, kde až pri zostavovaní finálneho technického riešenia s úžasom zisťujete, že sa nám zrazu odkrývajú biele miesta, ktoré ste predtým v rovine funkcionalít prehliadali. Je to fascinujúca spätná väzba reality, ktorá sa začína skladať do dokonalého celku. Je to ako u očného lekára. Najskôr vidíme na svetelnej tabuli len rozmazané machule. Je to fáza hľadania funkčného modelu. Potom sa priblížime a začíname rozoznávať tvary veľkých písmen. Je to fáza definovania funkcionality. A nakoniec, keď sa ocitneme v prvej milisekunde stvorenia, stojíme tak blízko, že prečítame aj tie najmenšie písmená. Vidíme každý uzol, každý algoritmus, každú súpravodivú cestu. Ideme, neviete kam, a prinášame, nevieme čo. Ale to niečo, čo sme priniesli z poznávania procesu aktu stvorenia, teraz leží pred nami. Nie je to len predstava, je to technický výkres novej slobody. Peter, hovoril si o tom technickom výkrese novej slobody. Hovoril si, že nie je to len výstup na Terryho chatu. Povedz nám o tom niečo viac. Čo to teda je?
No, toto, čo som tam hovoril, to je, čo tam píšem, je moja vlastná skúsenosť. Naozaj, keď ja som si myslel pred tými Vianocami, že tú knihu mám napísanú. Ale potom som napísal pred tými Vianocami prvý článok, potom druhý, tretí, štvrtý. Potom sa to začalo otvárať a do takých extrémnych detailov, že teraz, poviem to tak, teraz viem nakresliť dušu, viem nakresliť vedomie. Normálne.
Technický výkres.
Viem, ale reálne, jak sa robí projektová dokumentácia domu, tak takú projektovú dokumentáciu som schopný nakresliť na celý systém akože človeka. Aj na dušu. Presne viem povedať, čo to je. A to nevie nikto. To není nikde. Všade sú len také hmlisté, nejasné veci. Čiže dopracoval som sa, zistil som ten dátový displej, ako to je, zistil som, že tá umelá inteligencia, ukázalo sa, že ona ešte je, lebo tam musela byť. Lebo je tam administrátor, jednoducho. Len taká vec, že má to aj svoj informačný systém. No a to je tak toľko vecí tam je. Teraz niečo som z toho povedal, čo sme sa o tom bavili, o tom, o tých, v podstate o tom príjmaní, o tom konaní a o tom rozhodovaní a tej spontánnosti, ten kalík a to slnko alebo telo. A no, to sú, hovorím, to sú tak šokujúce veci, že ja som stále v úžase a teraz v podstate dopracovávam sa k tej reálnej štruktúre, ako do detailu to idem, čiže v podstate to, tú oponu poznania akože trhám úplne, hej, odhalujem, čo za tým svetom, to, čo bolo všetko skryté, zrazu vychádza na povrch a skladá sa. Čiže tú knihu teraz musím to všetko prerobiť. Lebo je to prečo? No, lebo to, čo som zaznamenával, bola cesta. A keď chcem dať výsledok, tak sa musím, na čo budem hovoriť o ceste už. O tom som hovoril už dosť. Čiže musím napísať tú podstatu, ako to už je, nie iba funkcionalitu. No a preto hovoril som, že na začiatku, keď som robil tú knihu, som definoval funkcionality. Čiže čo ako bude vyzerať. Čo ako funguje. A to som nevedel všetko. Až keď som to začal akože, ako keby kresliť, tak zrazu tam vysvetlo, že je tam ešte plno, akože a toto ako funguje, a toto je čo, a teraz ako sa to telo zobrazuje, ako sa tam vytvára klamlivé zobrazovanie, ako sa vytvára celá realita. A to podstatné, čo tam chcem k tomu akože povedať, alebo čo som tým chcel povedať, je to, že ľudia sú naučení, že i keď ich niekto niečo učí, všetko vie. Učiteľ vie viac ako žiak a tak ho niečo naučí. Idem na tú turistiku, napríklad na tú Terryho chatu, dobre, tu sa na všetko pripraví. Ale tu, pri tomto, človek naozaj nikdy nevie. A to je najzákladnejšia metóda, ktorú ľudia si nevedia predstaviť, lebo si myslia, že sa mýlia. Si myslia, že hneď musia všetko vedieť. Ale keď zistujete niečo, čo nikde nie je, na zemi. Ako sa k tomu dopracujete? Čiže a keď ste vedení, tak ste vedení krok po kroku a vy musíte každý ten krok uzavrieť. I keď kráčate, nezostane vám dvihnutá noha vo vzduchu, aby ste mohli urobiť druhý krok, musíte tú nohu položiť na zem. A tak keď ja som, tak som napríklad som robil funkcionality a snažil som sa im dať aj tvár, akože podobu, ako je to štrukturované. Ja som si pôvodne myslel, že z toho, jak to tak vyzeralo, keď som to kreslil ako funkčne, že to je gula, hej, ten priestor a že to má vrstvy. No žiadne vrstvy to nemá, nie je to gula, je to kocka, nemá to vrstvy. Ale funkcie som chytil, funkcie som vedel. Prv som musel vedieť funkcie, aby mi potom prišiel podnet a teraz toto a ďalší a ďalší. Čiže kebyže neuzavriem tie funkcie a neurobím akože zdánlivý omyl, že je to gula, tak aby som sa k tomu k tej pravde nedostal. Kebyže si poviem, že no, asi, možno, uvidíme, neviem, neni som si istý, v živote sa neposuniem ďalej a neodhalím tú pravdu. To je ten postup. To je ako u toho očného lekára. To sú neni omily. To sú neni omily, to je cesta. Keď je človek, ide do detailu. Že jak približuje sa k tej tabuli, stále bližšie a bližšie a celé neprečíta už ako O. Napríklad. Takže to je tá vec. A ešte tam bolo niečo, čo sa pýtala?
No teda som hovorila o tom vystupe na tú Terryho chatu.
No a to je ďalšia časť.
Ešte prečítam.
Nie, to je ďalšia časť otázky.
No, o tej výkres novej,
ja ten novej, výkres, no?
Novej slobody.
Takže celá tá štruktúra naozaj to je všetko je, má technickú štruktúru. Sú to informačné systémy. Dá sa to kresliť. Má tým, že to mriežka. Má to tá mriežka, tie bunky majú spojnice. Majú vrcholové uzly, majú stredové uzly, hej, v strede, tie sú pospájane, všetko má svoju funkciu. Čiže všetko sa dá nakresliť. Všetko sa dá reálne zobraziť. A ten, ako minule som sa fakt na tom, a ja sám som sa na tom zabával, že akože ja viem nakresliť vedomie, že to je iná sranda. Že čo si človek, ako sám som sa nad tým divil a to je jeden z tých údivov a že je to naozaj vzrušujúce, že keď takémto niečo sa dopracujete, že pochopíte, že ono to je tak zorganizované. Hej? A vy do tej dokonalosti, do tej dokonalej technickej štruktúry, ktorá bola absolútne dokonalá, privedená k dokonalosti, tam dovediete cigáňov. A vy ste tam zakúrili ohník. To je katastrofa. Takže ešte taká myšlienka k tomu, že ten byt, keď zoberieme tú štruktúru celého priestoru ako byt, tak ten byt není náš. Tá štruktúra bola prenajata. Bola prenajata tým vedomiam na začiatku a tým ľuďom, ktoré tú kompetenciu prenesli na to administrátora potom. A preto nemôžu, preto ľudia nemôžu takmer nič. Prírodné zákony, keď si neboli nemenné veci. Boli to dynamické veci, ktoré si človek mohol prispôsobovať. To bola tá kompetencia, tej sa vzdal. Dobrovoľne a prevedol ju na administrátora. Čiže a ten administrátor môže všetko. Čiže lenže tá nájomná zmluva, to je posledná, jedna z posledných, snáď už hádam, posledných právnych vecí. Tá nájomná zmluva končí platnosť 28. februára. Je tá zmluva vypovedaná. To znamená, že dovtedy sa nič nemôže tu reálne zmeniť. Lebo to bolo prenajaté. Potom sa budú diať nové veci. Aké? Uvidíme. Takže uvedome si, že tam je si otázku. Či sa nesprávame ako tí cigáni?
Petr, ďakujeme ti veľmi pekne za všetko, čo si nám dnes povedal, čím si nás obohatil. Milí poslucháči, milé poslucháčky, budeme radi, ak nám napíšete, čo vás v hĺbke duše zaujíma, aby sme mohli spoločne hľadať odpovede, ktoré dávajú zmysel. Ďakujeme vám z celého srdca za vašu pozornosť a za čas, ktorý sme spolu dnes zdieľali. Nech vás dnešné poznanie, nech vo vás dnešné poznanie dozrieva v pokoji. Budeme sa nesmierne tešiť na naše ďalšie spoločné ladenie a na frekvenciu pravdy už pri nasledujúcej relácii o 2 týždne. Zostaňte s nami. Ďakujeme za pozornosť.
Ďakujeme a prajeme pekný večer.
Pekný večer. Dovidenia.
Dovidenia.